Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare și vorbim despre România, țara noastră care trece printr-un moment complicat. Avem reforme pe de o parte, avem această recesiune tehnică, o să încercăm să ne lămurim cât de grav este acest semnal pentru economie. Avem oare stabilitate politică sau instabilitate? Este și aceasta o întrebare și, evident, pe plan extern vedem că e nevoie de o poziționare strategică. Toată această problemă naște o altă întrebare. Europa sau Statele Unite? Trebuie să punem această întrebare sau diplomația ne ajută să facem parte din ambele lumi, da? Suntem pe ultima sută de metri cu aderarea la OCDE și ni se spune că acest pas ne poate schimba statutul internațional și atractivitatea pentru investiții. În același timp însă, vedem ce se întâmplă cu încrederea în politicieni, o încredere aflată la un nivel critic și o coaliție de guvernare care funcționează destul de greoi. Parlamentul atrage atenția mai mult prin scandal decât prin propuneri constructive sau dezbateri consistente. Multe teme în această seară în Piața Victoriei, iar invitatul meu este președintele Senatului României, domnul Mircea Abrudean. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră.
Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație.
Aș începe de la zona aceasta economică, pentru că nu cred că e român care să nu se uite cu destul de multă îngrijorare atunci când aude acest termen de recesiune tehnică. Cât de gravă este situația, domnule Abrudean?
Recesiunea tehnică, sigur că nu sună foarte bine. Dar este un efect colateral al reformelor pe care acest guvern le-a luat încă de la începutul mandatului. Este un preț pe care România îl plătește pentru a se redresa din punct de vedere economic. Noi am mai avut recesiune tehnică și în 2024. Nu s-a vorbit foarte mult atunci, era și campanie electorală, era o frenezie, toată lumea împărțea în stânga, în dreapta, a trecut acea perioadă. Ei, în acest moment, sigur că nu este o bucurie faptul că suntem în această situație de recesiune tehnică, dar dacă ne uităm un pic la cifre, lucrurile arată promițător ca și perspectivă, pentru că e important acest lucru. Ne uităm la deficit care a scăzut și pe anul 2026 în previziunea bugetului va scădea și mai mult evident. Inflația care este în proces de scădere, sigur că este ridicată acum, dar perspectiva BNR ne spune că va fi în jur de 4% la finalul acestui an. Ne uităm la dobânzile la care se împrumută statul român, care au scăzut deja în decurs de 7 luni datorită măsurilor luate de acest guvern. Asta înseamnă mai mulți bani pentru investiții în educație, sănătate, infrastructură, de care avem, ar domnului, nevoie. Ne uităm la ratingul de țară care a fost păstrat așa cum este el de către toate agențiile de rating, adică n-am fost retrogradați pentru că acela era riscul cel mai mare. Și din perspectiva fondurilor europene și din perspectiva investitorilor. Ne uităm la investitori care continuă să vină în România. Investițiile străine nu au dispărut, dimpotrivă. Ne uităm la OCDE, de care spuneați, care are o perspectivă bună pentru România, nu doar din punct de vedere al aderării, proces pe care sperăm să-l finalizăm până în vară, ci și pe studiu economic, pe toate datele pe care le au și la care se pricep cel mai bine.
O România mai atractivă, exact. Din punct de vedere al interesului investitorilor, ar însemna această aderare la OCDE, dar putem să ne uităm, că ați subliniat niște lucruri care țin de partea pozitivă a raportului, da? Că tragem linie și vedem ce înseamnă toate aceste măsuri. Ne uităm și la un pesimism în piață care se traduce printr-un consum mai redus al românilor și acum vedem că au fost și foarte multe reforme care au fost anunțate și apoi amânate, probabil că și de aici o lipsă de încredere. Abia ieri a fost adoptat acel pachet pentru reforma administrativă anunțat de la final, de vreo 7 luni. Da. Adică lucrurile acestea arată o lentoare a modului în care se iau deciziile. De ce?
Lentoarea vine din cauza acestei coaliții, să-i spunem, formate din 4 partide. Trebuie să ne uităm, sigur, și la partea bună, dar și la partea mai puțin bună a lucrurilor. Partea bună este că, datorită acestei coaliții formată din patru partide diferite, din multe puncte de vedere, România este stabilă, politic și economic, chiar și cu această recesiune tehnică, o chestiune temporară pe care o vom depăși în curând. Perspectivele sunt mult mai bune decât arată lucrurile. Însă, tocmai faptul că este formată din patru partide ne duce la luarea deciziilor într-un mod mai greoi. Adică există o dorință de reformă foarte clară din partea premierului Bolojan, a Partidului Național Liberal. Reformele pe care le-a propus sunt prevăzute în programul de guvernare pe care această coaliție l-a votat în Parlament. Este legea noastră de funcționare, să-i spunem. Din păcate există oarecare opoziție din când în când
din
în interiorul
cui?
Coaliției. Cred că se vede cu ochiul liber și nu trebuie să...
Înțeleg, ați spus așa, ați spus deja, în PNL lucrurile sunt bune. Vreau să detaliem, că da. Și de acolo, din câte știu eu, nu sunt chiar așa de bune. Dar frâna o pune nu grupul minorităților, presupun, ci unul dintre partidele
da, nu
mari,
nu? Nu grupul minorităților, așa este. Reformele anunțate de premierul Bolojan, inclusiv pachetul pe administrație, de care discutăm de vreo 7 luni de zile, dacă ar fi intrat deja în vigoare, ar fi dus la o economie pe care o puteam face la buget, nu s-a întâmplat, bine că s-a întâmplat ieri.
Avem PSD s-a opus? Această...
Ați văzut în spațiu public suficiente poziționări ale colegilor din PSD cu privire la anumite aspecte din acest pachet de-a lungul timpului, de-a lungul acestei perioade de vreo 7 luni, chiar dacă inițial toată lumea a great că trebuie să facem asta, avem un program de guvernare niște lucruri destul de clare, sigur că au apărut pe parcurs tot felul de ezitări, excepții și alte chestiuni de genul ăsta care ne-au dus la această prelungirea luării deciziei de vreo 7 luni.
Ca să înțeleg, premierul Ilie Bolojan nu are o relație foarte bună cu Partidul Social Democrat?
Nu, asta era
e întrebarea
ideea.
Mea.
Nu, există dialog în cadrul coaliției, există dezbateri, există prea multe declarații politice, din păcate. Cred că ar trebui să ne limităm puțin la a declara și să facem mai mult. Cred că asta așteaptă românii de la noi. Iar din această perspectivă, ați văzut că premierul Bolojan este acuzat de foarte multe ori că nu comunică. Omul comunică atunci când are ceva de spus, când există niște decizii pe care le poate comunica. În rest, să ieșim doar să declarăm, să vorbim,
dar
să
probabil
ne
că era vorba despre comunicare până
intenții.
Ia deciziile, acelea cu cei care formează coaliția.
Comunicarea în interiorul coaliției există, este mai complicată uneori, este normal să fie așa, repet, sunt patru partide, fiecare cu un alt tip de electorat, să-i spunem, cu ideologii diferite, și atunci apar aceste tensiuni, normale sau anormale, depinde foarte mult de situație și de cum vedem lucrurile. Eu văd partea plină a paharului, repet,
da,
văd lucrurile într-o notă de optimism și cred că asta trebuie să transmitem, pentru că, din păcate, cu atâtea declarații politice care, mă rog, isterizează câteodată în anumite domenii, vorbim fără să transmitem nimic, doar vrem să creăm agitație. Eu cred că e nevoie de o notă de echilibru și de optimism pe care, din fericire, cifrele ne dau șansa să o transmitem. Să
păi,
transmitem
asta
notă.
Spuneți despre anumite ieșiri, să zicem, din zona asta de echilibru din partea partenerilor din coaliție, dar dacă mă uit în interiorul Partidului Național Liberal, văd că și acolo sunt niște voci care se opun în multe dintre punctele care se întâmplă, da, în luarea deciziilor premierului Ilie Bolojan. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma, a afirmat că îi reproșează lui Ilie Bolojan o anumită încercare de userizare a PNL și a explicat că la cabinetul acestuia de la guvern sunt mai mulți cei din USR și Reper decât de la PNL.
Sigur că și în PNL există dezbateri intense. Întotdeauna Partidul Național Liberal a fost în acest fel. Că de-aia este partid liberal. Știți cum e? La noi se dezbate, se discută foarte mult, dar până la urmă deciziile care se iau de obicei unanimitate de voturi, vorbesc de deciziile importante de susținere a unor programe sau reforme, așa cum a fost cazul reformei în administrație, care a fost susținută în unanimitate de către întreg Biroul Politic Național. Așa cum tot acest Birou Politic Național i-a dat un vot de încredere covârșitor premierului Bolojan, au fost, cred că, vreo 3 colegi care nu au votat din vreo 50. Toate aceste lucruri ne spun că, mă rog, cu toate aceste mici dezbateri interne, tensiuni câteodată, declarații mai mult sau mai puțin normale, să-i spunem, în spațiu public, pentru că, din punctul meu de vedere, eu cred că aceste chestiuni ar trebui rezolvate intern. Da, e dreptul colegilor, evident, să se manifeste așa cum consideră. Premierul Bolojan este susținut de Partidul Național Liberal să facă ceea ce trebuie, ceea ce ne-am angajat cu toții, de fapt, în această coaliție, adică să implementăm acest program de guvernare.
Dar, dumneavoastră, dacă aveți o explicație, care sunt motivele acestor ieșiri publice ale unor membri PNL și îl numesc aici chiar pe domnul Tuma de la Consiliul Județean Ilfov. Care este miza acestor atacuri în spațiul public la adresa lui Ilie Bolojan?
Asta va trebui să-l întrebați pe colegul meu, cu siguranță, nu vorbesc în numele nimănui. Din punctul meu de vedere, eu cred că nu fac bine aceste ieșiri, dar până la urmă, repet, acțiunile tuturor celor din PNL care îl susțin pe Ilie Bolojan se văd la vot, se văd în Parlament, se văd în inițiative, se văd în susținerea până la urmă acestui guvern cu acest prim-ministru, într-o situație în care, așa cum a spus-o și premierul Bolojan, și am fost parte sau, mă rog, martor la această perioadă, nu a fost foarte mare înghesuială la preluarea poziției de prim-ministru, complicată, cu o situație delicată, a fost singurul care și-a asumat această responsabilitate cu toate riscurile aferente din perspectiva unui om politic cu experiență. Așa că eu cred că lucrurile vor merge înainte într-o notă normală.
Da, îl considerați pe Ilie Bolojan un premier de sacrificiu?
Eu cred că a spus-o și domnia sa încă de la preluarea acestui mandat că este un premier de sacrificiu, pentru că situația României nu era cea mai fericită, dar iată că prin toate măsurile pe care a reușit să le adopte, prin reformele pe care le-a pus în aplicare, prin îndârjirea cu care a făcut-o, într-o situație nu tocmai ușoară, într-o coaliție foarte, mă rog,
E greu să o calific,
dar bun, vorbesc din perspectiva discuțiilor și a dezbaterilor interne, mult prea energică la acest capitol, a reușit să facă lucrurile astea cu toate costurile pe care și le-a asumat.
Bun, sunt niște costuri asumate, o perioadă de austeritate, măsuri mai dure, dar se trage linie, nu? Și acum ar putea să își revină economia. Mai este Ilie Bolojan premierul pe care îl va susține această coaliție până la rotativa guvernamentală? Sau sacrificiul s-a încheiat și trecem la cineva care să vină cu măsurile mai luminoase?
Protocolul coaliției spune foarte clar că premierul Ilie Bolojan va fi în funcție până când se va produce rotativa.
Dar realitatea politică ce spune?
Realitatea politică spune că au fost foarte multe moțiuni de cenzură la adresa acestui guvern și prim-ministru care au căzut la vot. Eu cred că în continuare, dacă vom avea, și cu siguranță vom avea, pentru că e drept opoziției să apeleze la acest instrument, aceste moțiuni vor fi respinse de către Parlament. Coaliția își va respecta angajamentul și din protocol, care spune clar că nu va susține niciun partid din coaliție vreo moțiune de cenzură la adresa guvernului. A mai fost o scăpare, sigur, la moțiuni simple, când unii colegi din coaliție au votat împotriva unui ministru al coaliției. Au fost chestiuni punctuale, să-i spunem. Dar în rest, lucrurile funcționează, au funcționat foarte bine și cred că vor funcționa în continuare, cu toate declarațiile politice tumultoase ale foarte multor colegi.
Toate lucrurile care trebuie decise sunt așa, pe termen mediu și lung, adică deciziile se nasc foarte greu. Este și cazul situației de la Ministerul Educației, unde mai sunt doar 2 zile și interimatul premierului Ilie Bolojan expiră, deci se așteaptă o nominalizare. Din ce cunosc eu și cred că informațiile sunt corecte, portofoliul aparține Partidului Național Liberal. Cine este propunerea PNL pentru portofoliul de ministru al educației?
O să vedem în momentul în care propunerea va fi făcută de către prim-ministru. Evident că este dreptul domniei sale să facă asta, a și spus-o înainte să plece, cred că astăzi, că va face această desemnare în termenul legal. Sigur că eu am mai spus-o, situație de interimat nu fac bine instituțiilor, cu atât mai mult Ministerul Educației, extrem de complicat și din perspectiva unuia dintre cei mai mari angajatori din țară, pentru care foarte, foarte mulți angajați, și din perspectiva problemelor vedem și tensiuni sociale, vedem și proteste și așa mai departe. Cu siguranță vom avea un ministru al educației în foarte scurt timp care își va face treaba.
Dar nu s-a stabilit un nume în interiorul PNL?
Pentru că sunt multe de făcut. Sunt mai multe nume care au fost analizate, luate în calcul, urmează să avem și decizia și o vom vedea în foarte scurt timp.
Un alt lucru care este din nou așteptat, spuneam că sunt multe teme care încă nu sunt rezolvate, bugetul de stat e subiectul principal până la urmă, pentru că suntem, iată, pe 25 februarie și încă nu avem un buget de stat. Depindea adoptarea acestui buget de acest pachet de reformă administrativă care diminuează fondul de salarii în zona de stat cu 10%, da? Care este perspectiva de timp? Când vom avea votat bugetul? Și în ce stadiu e toată?
Cred că vom avea un buget într-un termen relativ scurt în acest moment, pentru că putem spune că s-a intrat în linie dreaptă din această perspectivă. La buget se lucrează de ceva timp. Au fost discuții cu fiecare ministru în parte, cu fiecare ordonator principal de credite. S-au stabilit limitele bugetare, s-a stabilit direcția. Sigur că era nevoie ca acest pachet de reforme să fie adoptat. Asta s-a întâmplat aseară, din fericire. Mai târziu, dar e bine că s-a întâmplat. Iar bugetul ar trebui să intre în linie dreaptă în următoarele 2 săptămâni, din punctul meu de vedere, adică să fie adoptat în guvern, poate chiar săptămâna viitoare, spre final. Vom vedea cum evoluează lucrurile, apoi să vină în Parlament.
Bun, dar vă așteptați la probleme de constituționalitate sau la contestări pe acest pachet al reformei administrative? Pentru că s-a vorbit foarte mult chiar de opoziție din partea unor ministere să semneze documentul.
Până la urmă, documentul a fost adoptat de către guvern. Sunt 2 ordonanțe de urgență adoptate și publicate, cred, deja, sau urmează să fie publicate în Monitor Oficial. Sigur că ele fac obiectul contestărilor din partea celor care vor să facă asta, dar din punctul meu de vedere, eu cred că ele au fost bine întocmite, cu respectarea tuturor dispozițiilor legale, constituționale. Există Ministerul Justiției care avizează până la urmă și din perspectiva constituționalității actele normative, deci n-ar trebui să fie probleme și atunci putem merge înainte cu bugetul. Un buget extrem de așteptat, sigur că ne-am obișnuit în ultimii ani ca bugetul să fie aprobat până pe 31 decembrie.
Exact.
Nu a fost situația în acest an, suntem în această realitate, dar trebuie să vedem iarăși partea bună a lucrurilor, pentru că acest buget pornește de la ideea unei creșteri economice de aproape 1% bazată pe investiții, nu pe consum, cum am fost obișnuiți în ultima perioadă. Am avut creștere economică în România, dar avea la bază consum, care era mai mult pe datorie, să-i spunem, pentru că România se împrumuta pentru a plăti pensii, salarii și așa mai departe. De aici creștea consumul, dar consumul nu era sau nu genera o creștere economică sănătoasă. Acest buget va fi un buget echilibrat, un buget record din perspectiva investițiilor, cu aproape 8% din PIB, adică aproape 160 de miliarde de lei care vor merge spre investiții. Sigur, asta presupune și absorpția celor 11 miliarde de euro din PNRR, unde lucrurile trebuie să fie foarte clare și premierul a fost cât se poate de ferm și a condiționat până la urmă prezența miniștrilor titulari în guvern de rezolvarea problemelor din PNR, adică să luăm toți bani până urmă.
Da,
asta ne dorim.
Pentru că n-am stat foarte bine de-a lungul anilor la capitolul absorpție de fonduri europene.
Cu siguranță. Cu o inflație de 4% prognozată de BNR până la finalul anului, cu un deficit care este în scădere, cu dobânzi mai mici la care ne împrumutăm, sunt niște indicatori acolo care ne duc într-o notă de optimism, să-i spunem, și de depășire a situației de recesiune tehnică, repet, una temporară.
Dacă suntem tot la capitolul decizii amânate, mai este o decizie care a fost mult amânată, e amânată în continuare, E vorba despre numirea șefilor pentru serviciile de informații, da? Directorii civili pentru aceste servicii de informații, o decizie care a fost amânată de această dată de președintele Nicușor Dancel, care chiar la finalul anului trecut spunea că mai e puțin și va face aceste nominalizări. Există la nivelul dumneavoastră ca președinte al Senatului informații când vom avea aceste nominalizări gata?
Nu am aceste informații pentru că nu ar trebui să le am eu. Este apanajul președintelui să propună. Până la urmă, directorii celor două servicii, sigur, este rolul Parlamentului să voteze sau nu. Adică să legitimeze prin vot aceste propuneri. Sunt convins că se va ajunge la niște propuneri pe care Parlamentul le va vota. Vor fi niște discuții cu liderii coaliției, înțeleg de la domnul președinte că se va întâmpla asta în curând. E nevoie, pentru că spuneam
foarte
mult. Știți
cum e în curând, asta e ca Petrică și Lupul.
E o chestiune de timp pe care, până la urmă, sigur, președintele o stabilește. Așa cum spuneam, situațiile de interimat nu cred că fac bine niciunei instituții. Și să ne reamintim că la una dintre cele două instituții importante avem un interimat până la urmă de mai mult de 2 ani, 2 ani și jumătate, într-o situație complicată geopolitic, o situație de securitate la fel de complicată.
Și anularea alegerilor, un subiect în care unul dintre actorii importanți a fost tocmai acesta, serviciile, da?
Sigur că e nevoie de aceste nominalizări cât mai curând pentru ca lucrurile să intre într-o normalitate.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu în această seară în Piața Victoriei este președintele Senatului României, domnul Mircea Brudean. Vorbeam despre nominalizările pentru serviciile de informații, este vorba despre SRI și SIE, o decizie pe care o așteptăm de la președintele Nicușor Dan și nu întâmplător v-am adresat această întrebare, pentru că în spațiul public a apărut de foarte multe ori numele dumneavoastră ca potențială variantă pentru conducerea Serviciului Român de Informații. Ați avut vreo discuție din acest punct de vedere? Vă interesează această funcție de director al SRI?
Nu am avut discuție, am mai spus asta răspunzând la aceleași întrebări, sigur că se fac foarte multe speculații, suntem la nivelul speculațiilor, multe nume aruncate, prezente în spațiul public, nu am avut nicio discuție în acest sens. Sigur că, așa cum am mai spus, aș fi ipocrit să spun că nu aș accepta o asemenea propunere, dacă va fi cazul, nu suntem în această situație, așa că aș prefera să depășim momentul, suntem încă în situația speculațiilor.
Bun, da, deocamdată sunteți acolo la Senatul României, a doua funcție în stat și e o poziție onorantă, dar și destul de dificilă. Am văzut episodul, să-l numesc așa generic, Golani, da? Ați fost de fapt în centrul atenției pentru că microfonul deschis s-a auzit că ați spus despre niște colegi parlamentari care se filmau, nu știu ce făceau acolo.
Încălcau regulamentul.
Încălcau regulamentul că sunt niște golani.
Da.
Vă pare rău că i-ați făcut golani?
Nu.
Sau care este starea
asta
de spirit în parlament?
Nu regret în general ceea ce afirm. Sigur că, mă rog, poate a fost o exprimare nefericită în această conjunctură, dar din păcate avem situații în care unii colegi acționează în acest spirit, să-i spunem, al termenului pe care l-am folosit, încălcând regulamentul, creând o stare de tensiune, de scandal, de care nu numai că nu avem nevoie din perspectiva instituției și a ceea ce trebuie să facem acolo, dar cred că nu ne face bine, nu ne face, nu ne aduce beneficii cu siguranță, pentru că, sigur, oamenii nu așteaptă de la noi scandal și circ. Sigur că nu de aia ne-au votat, inclusiv pe colegii care au generat această situație, ci pentru a rezolva probleme. Ori dacă noi ne comportăm în acest fel, n-avem cum să aducem cota de încredere în politicieni la un nivel mai ridicat, pentru că ea este extrem de scăzută acum, tocmai și din cauza acestui tip de comportament pe care îl vedem tot mai des în spațiul public. Din fericire, în Senat nu a fost atât de des până acum. Sigur că am luat măsurile necesare, inclusiv din perspectiva sancțiunilor care vor trebui aplicate de către Comisia Juridică. Eu nu tolerez și nu cred că e locul în Senatul României pentru astfel de manifestări. De altfel nu le văd mai deloc nicăieri, dar sigur că ține de fiecare om în parte cum consideră că trebuie să-și facă treaba. Așa sigur nu.
Bun, dar a trecut ceva timp din mandatul acesta de președinte al Senatului și v-aș întreba cum evaluați calitatea parlamentarului român, așa generic, și cum de se ajunge la astfel de situații? Noi am văzut la televizor în alte țări și bătăi în Parlament, da? Dar nu ne așteptam să se întâmple și în România. Nu s-a ajuns chiar acolo, dar în unele dintre scenele de acolo erau foarte aproape de violență fizică.
Ne dorim cu toții să nu se ajungă acolo. Mi-e foarte greu să evaluez calitatea colegilor mei. Sigur că pot să o fac în intimitatea gândirii, să-i spunem. Cred că până la urmă evaluarea calității o fac alegătorii, cei care i-au trimis acolo, și până la urmă se vor lămuri dacă au făcut bine sau nu. Dar cu siguranță, prin astfel de manifestări și prin, să-i spunem, un comportament nu foarte disciplinat din perspectiva activității parlamentare, adică prezență mai activă, inițiative legislative, declarații politice, cele care se fac în plen, nu cele care se fac la televizor neapărat, audiențe, cred că în felul ăsta ne putem da seama despre calitatea parlamentarilor.
Da, știți, aici este și o chestiune. Unii dintre parlamentari înțeleg poate că ei trebuie să fie mai mult pe TikTok decât implicați în dezbaterea parlamentară.
Cred că înțeleg greșit. Prezența pe TikTok, sigur, poate fi benefic atunci când ai ceva de comunicat, dar nu când ai de filmat și de făcut scandal. Adică nu cred că asta trebuie să facă un parlamentar. Și nici cei care i-au ales nu cred că asta așteaptă de la ei. Din perspectiva activității la Senat, de care aminteam, noi am luat niște decizii importante prin care ne asigurăm că senatorii sunt prezenți fizic la lucrările plenului Senatului, pentru că am avut o lungă perioadă de timp în care funcționa prezența hibridă, să-i spunem, deci inclusiv de pe tabletă participau colegi și votau, sigur, pe un sistem securizat al STS, dar nu erau prezenți în sală. Și atunci am luat această decizie, începând cu această sesiune parlamentară, avem doar prezență fizică și iată că din 133 de senatori sunt mai tot timpul prezenți, în jur de 120, mai sunt situații excepționale, ceea ce înseamnă că se poate. Colegii mei,
deci până anul trecut a fost posibil sistemul work from home pentru parlamentarii.
Da, a existat această posibilitate. Am încheiat acest proces pentru că eu consider că este normal și de bun simț până la urmă să vii la serviciu. Ăsta este serviciul nostru, trebuie să fim prezenți, participăm la lucrări, luăm cuvântul, votăm, evident că de-aia ne-au trimis oamenii aici. Și la comisii este aceeași situație, pentru că și la comisii, unde, mă rog, activitatea e mai dinamică, să-i spunem, parlamentarii sunt membri în minim două comisii, sunt unii care sunt în trei sau patru, există prezență hibridă și acolo avem prezență fizică în acest moment și îi văd foarte prezenți pe colegii mei, nu doar fizic, ci și prin luări de cuvânt, prin dezbateri mai agitate.
Da,
sau
ce veste bună, să stăm liniștiți că nu mai lucrează de acasă parlamentarii României.
E un progres, adică trebuie să vedem un pic și lucrurile acestea.
Da. Vreau să vorbim puțin și despre politica externă, pentru că este și unul dintre prerogativele și funcție pe care o aveți și mă gândeam așa să punem față în față Europa și Statele Unite. Se discută foarte mult despre această idee, să alegem între Europa și Statele Unite. E o întrebare validă sau cum ar trebui să procedăm?
Nu este o întrebare validă, cu siguranță. România nu trebuie să aleagă între Europa și Statele Unite, pentru că sunt două parteneriate esențiale pentru noi. Suntem membri ai Uniunii Europene cu toate avantajele de care am beneficiat și nu vorbesc doar de peste 100 de miliarde de euro, ci de toate libertățile pe care le avem de piață unică și așa mai departe. Iar din perspectiva securității, sigur că suntem dependenți de acest parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii, care reprezintă o garanție extrem de importantă de securitate pentru noi, sigur și ca parte a NATO și ca parte a flancului estic pe care noi îl păzim aici, să-i spunem, dar fără acest partener strategic lucrurile ar fi foarte complicate și atunci noi nu trebuie să alegem, noi trebuie să mergem înainte cu ambele parteneriate esențiale pentru noi, făcând ceea ce ne-am angajat, pentru că am mai spus lucrul ăsta în ultima perioadă destul de mult. Diplomația se face și prin acțiuni, nu doar prin declarații, nu doar prin schimb de scrisori și participări la evenimente. prin acțiuni, prin fapte până la urmă, că e același lucru ca în politică, știți că toată lumea vorbește despre fapte, nu vorbe, cam așa e și în diplomație, adică depășim momentul.
Ați fost la Washington frumoase. Și presupun că am la fost, capitolul fapte a fost acel 5% din PIB pentru
fost,
apărare, nu?
La care ne-am angajat împreună cu toate statele NATO la summitul de la Haga, ajungem la acel procent până în 2035, dar inclusiv prezența președintelui Nicuș Ordan la Consiliul pentru Pace de săptămâna trecută se înscrie în această notă a faptelor, pentru că dincolo de afirmațiile noastre ale tuturor despre importanța parteneriatului strategic cu Statele Unite, despre faptul că ne bucurăm de prezență militară aici, de investiții americane care vor fi în creștere, pentru că e important acest lucru, trebuie să-și arătăm lucrurile astea. Bun, și prin această prezență am arătat că
arătat
valorizăm
prin prezență,
acest parteneriat.
Sigur.
Și facem.
Dar observator în continuare sau membru în acest consiliu al lui Donald Trump?
Vedem cum evoluează lucrurile. Am început ca și observator, e totuși un statut important, vedem în ce notă vom avansa.
Și prudent statutul, nu? Sau?
Da, este prudent, dar este un statut pe care e bine că îl avem, din punctul meu de vedere, și cred că administrația americană apreciază acest lucru, s-a și văzut de altfel în ceea ce s-a întâmplat acolo. Pe noi ne interesează, evident, dincolo de chestiune de securitate, ne interesează visa waiver, ne dorim foarte mult să circulăm fără vize în Statele Unite. De
și
asemenea,
există vești din punctul acesta de vedere că
sunt perspective bune. A fost ministrul de interne, Cătălin Predoiu, a avut întâlniri importante și se avansează în această notă și ne interesează investițiile, pentru că dincolo de componenta economică a investițiilor, a dezvoltării, locuri de muncă și ce înseamnă asta pentru noi, ne vorbim și de o garanție de securitate suplimentară. Investițiile americane în România reprezintă, cred eu, cea mai importantă garanție de securitate pentru noi și din această perspectivă există niște premise foarte bune, există companii americane care deja avansează în România pe mai multe proiecte, vor fi niște investiții care vor fi anunțate în următoarea perioadă, foarte importante.
În ce domenii vor fi aceste investiții?
Tehnologie, centre de date, pe zona de energie știm că sunt proiectele la care se lucrează. Deci e important să avem și această componentă a parteneriatului strategic.
Dar Nicuș Ordan, președintele României, cum vi se pare ca reprezentant al României pe zona asta, aceasta de politică externă, desigur, pentru că uitându-ne la modul în care e comentată performanța sa, de multe ori apare această idee că nu este foarte prezent, că nu are o voce destul de bine auzită, că nu participă la toate evenimentele internaționale importante unde România ar avea de câștigat dacă ar fi reprezentată?
E, până la urmă, decizia domniei sale la ce evenimente participă și la ce nu. Are o echipă acolo cu care, cu siguranță, se sfătuiește. Eu cred că, dincolo de comentariile pe care le vedem, pentru că ne pricepem cu toții la tot ce înseamnă politică internă, externă, fotbal, pariuri și așa mai departe, trebuie să ne uităm un pic la rezultate. Și din această perspectivă, eu cred că trebuie să fim un pic mai răbdători. Până la urmă, România are niște rezultate ca urmare a politicii externe pe care statul o adoptă. Politica externă este apanajul președintelui, evident, împreună cu Ministerul de Externe, dar ea trebuie făcută în echipă. Nu cred că fiecare în echipă, nu doar între președinte și guvern, în general vorbim și de oamenii politici care ar trebui să lucreze în această direcție, adică să apărăm interesele
da,
României.
Da, și să existe
să
un mesaj comun al statului român pe care toate vocile exact aflate în funcții da. Înalte să-l respecte. Nu se întâmplă lucrul acesta. Se
nu
vorbește
se întâmplă,
pe foarte multe
vedem,
voci și cine ar trebui să aibă leadership-ul acestei...
Pentru că în aceeași notă, atunci când am plecat la Washington, evident că m-am coordonat cu președintele, am avut o întâlnire, am stabilit niște mesaje, linii de mesaj, asta am făcut. Eu cred că asta trebuie să se întâmple, adică reprezentăm România, nu reprezentăm un partid, mai ales când suntem în anumite poziții și trebuie să apărăm interesul național, nu doar în declarații și pe hârtie.
Bun, și cum funcționează această comunicare a președintelui Nicuș Ordan cu ceilalți oameni care se află în aparatul acesta, în zone de influență? Vorbesc despre, iată, dumneavoastră, Senatul României, premierul Ilie Bolojan, ministrul de externe.
Există, evident, comunicare instituțională permanentă, întâlniri, discuții, coordonare pe mesaje, pe ceea ce avem de transmis fiecare dintre noi, cei care reprezentăm România în diverse formate. Asta se întâmplă și din acest punct de vedere lucrurile funcționează corect, cred eu. Vedeți că între președinte și premier, evident că au loc întâlniri foarte dese, nu doar pe politică externă, ci și pe ceea ce se întâmplă în România. Deci, din acest punct de vedere, eu sunt mulțumit de această activitate, pe care nu neapărat că trebuie să o evaluez eu, dar cred că, având tangență cu foarte multe domenii, pot să mă pronunț.
Este și subiectul OCDE pe lista subiectelor pe care le-am ales pentru discuția noastră, pentru că vă ocupați și de zona aceasta. OCDE este un organism foarte tehnic, așa, dar de fiecare dată când discutăm despre OCDE, trebuie să existe multe explicații pentru a înțelege de ce e necesar tot acest efort. Înțelegem că suntem pe ultima sută de metri. Când ar putea să devină România membră OCDE? Un grup al unor țări, da, care
foarte bogate.
Exact, foarte bogate, care au un anumit nivel economic, au un anumit nivel de procedurare, de
guvernanță,
da? Când ar putea România să intre în acest club select?
Calendarul pe care noi l-am stabilit de ceva vreme și de care ne ținem, ne spune că în luna iunie a acestui an ar trebui să avem o decizie finală politică, pentru că este un consiliu politica al OCDE care ia această decizie în unanimitate, pentru că din perspectiva tehnică a celor 25 de capitole pe care trebuia să le închidem, suntem pe ultima sută de metri, avem 20 de avize formale, mai sunt 5 pe care le vom avea în următoarea perioadă. S-a lucrat foarte mult în echipă, că tot vorbeam despre asta, la toate nivelurile, administrația prezidențială, guvern, parlament, pentru că au fost foarte multe legi pe care trebuie să le adoptăm foarte rapid, pentru a ne plia pe standardele OCDE. Am mai spus asta, standardele OCDE nu se negociază, nu sunt discuții, nu ne înțelegem și explicăm noi că la noi e mai greu, cum avem această tendință, România e diferită, știți, noi nu putem face asta, nu există această discuție, este pur și simplu conformare la aceste standarde, iar beneficiile vor fi văzute foarte rapid din perspectiva investițiilor, din perspectiva împrumuturilor, pentru că dobânzile vor scădea, la care se împrumută statul, asta înseamnă, așa cum spuneam, mai mulți bani pentru investiții și așa mai departe. Deci, iunie sperăm să încheiem acest capitol, va fi o realizare importantă pentru România, nu doar ca și etichetă, că suntem membri OCDE, pentru că așa cum suntem, putem să nu mai fim. E important, după ce ajungem, să și menținem acele standarde, că sunt evaluate permanent, ci din perspectiva beneficiilor de care aminteam.
Da, pe de altă parte, vedem lucruri care ar duce România într-o direcție bună și, de cealaltă parte, pericolul extremismului, care cred că, din nou, este o chestiune îngrijorătoare. Vedem și ceea ce e destul de clar în anumite sondaje, apetența unora dintre români pentru aceste mesaje ale partidelor din zona aceasta extremistă. Nu mai avem foarte mult timp, un minut. Cum vedeți din acest punct de vedere situația din România, mai ales că acolo în Senat grupul celor de la AUR este destul de consistent?
Există acest pericol evident. Eu cred că, mă rog, putem contracara, să-i spunem, acest pericol prin făcându-ne treaba mai bine ceilalți. Adică dacă noi ne facem treaba, dacă vorbim mai puțin, facem mai mult, dacă nu ne mai isterizăm în spațiu public pe niște teme incorrecte și nu spunem lucrurilor pe nume, sigur, e normal ca oamenii să se orienteze spre altceva. În schimb, dacă suntem serioși, dacă facem reforme, așa cum am spus, dacă suntem responsabili, eu cred că lucrurile se vor echilibra din acest punct de vedere. Deci avem o mare responsabilitate pe care trebuie să nu doar să ne-o asumăm, să o și îndeplinim, să-i spunem.
Bun, așteptăm adoptarea bugetului, să vedem cum va arăta bugetul pe anul acesta. Înțelegem că în maxim, poate chiar săptămâna viitoare sau maxim două săptămâni ar trebui să fie
foarte mult asta,
votat și bugetul.
A spus-o, România așteaptă, evident, un buget echilibrat, care arată foarte bine din perspectiva indicatorilor.
Mulțumesc tare mult, președintele Senatului Mircea Brudean, în Piața Victoriei la Europa FM. Urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. Să aveți o seară frumoasă, la revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.